Si pas parashikimeve, vetëm pas 30 vitesh, australianët e moshës 65 vjeçare do të përbëjnë rreth 1/4 e popullsisë. Një sondazh i ri kombëtar i porositur nga një program i kanalit SBS ka zbuluar se diskriminimi i bazuar në moshë është i përhapur në shoqërinë australiane, me më shumë se gjysmën e të anketuarve që tregojnë se aktet diskriminuese janë të zakonshme. Ndjekim raportin. Për Marion Ray, incidentet e diskriminimit në bazë të moshës janë bërë më të shpeshta me kalimin e kohës. Ajo thotë se këtë lloj diskriminimi e përjetoi për herë të parë kur ishte vetëm 45 vjeç e përpiqi të gjente punë pasi kishte punuar jashtë shtetit.
I found it profoundly shocking that Australia had become a country that was so superficial. That people were assessed on the basis of whether they had wrinkles.
Më duk shokuese që Australia ishte bërë kaq sipërfaqësore saqë i vlerësonte njerëzit në bazë të rrudhave. Nuk vlerësoi eksperjenca, por pamja. Tashmë në dekadën e saj të 7, ajo thotë se diskriminimin më të madh e ka hasur në fushën e shërbimit shëndetësor dhe financat.
I feel that I'm not heard. So my experience with, for example, the medicos.
Më duket sikur nuk dëgjohem. Eksperjenca ime me mjekët është që nuk më përfshin në planin për shëndetin tim, më shpërfillin ato që ndjej unë. Një sondazh kombëtar i bërë kohët e fundit zbuloi se më shumë se gjysma e njerëzve janë dakord se diskriminimi në bazë të moshës është më së i zakonshëm në Australi. 72% mendojnë se njerëzit e moshuar shpesh janë të vetmuar. 42% mendojnë se të rinjt krijojnë paragjykime ndaj më të moshuarve si pasojë e moshës së tyre. Të dhënat e sondazhit u inspektuan nga psikologja Nancy Pachana.
But it's small acts that render older adults invisible or make assumptions, so assuming that the older person doesn't know about technology.
Janë disa veprime të vogla që i bëjnë të moshuarit të ndihen të papërfillur ose të paragjykuar. Si për shembull, të paragjykosh se të moshuarit nuk e njohin teknologjinë apo nuk janë të zotë të mendojnë qartë. Këto janë paragjykime të vërteta që mund të krijojnë ndjenja nënvlerësimi tek ata, të bëjnë të ndihen të pavlefshëm. Por disa të tjerë, si aktoria Noni Hazelhurst, me vendosmëri duan të vërtetojnë se mosha është me të vërtetë vetëm një numër.
There are just as many different kinds of old people as there are different kinds of young people. You can't generalize. And the judgment that we apply to ourselves in society.
Ka njerëz të ndryshëm të moshuar, siç ka edhe njerëz të ndryshëm të rinj. Nuk mund të përgjithsosh. Dhe gjykimet që i bëjmë vetes në shoqëri janë të dëmshme sepse nuk marrin parasysh nivelin njerëzor. Ato gjykojnë vetëm pjesën e jashtme të një personi, thot ajo. Ndërkohë, emigranti nga Tajvani, Son Yen, është i vendosur të sfidojë stereotipet e moshës.
Asian elderly often rely on their children to care for them. Because of that, it is also the culture that
të moshuarit aziatik shpesh mbështeten tek fëmijët që të kujdesen për ta, sepse kultura është që të moshuarit të qëndrojnë me fëmijët. Unë nuk dua të varem nga fëmijët e mi, dua të kujdesem për veten. Për Sunny Chen, vullnetarizmi në misionin Paramata në Sydney e ka ndihmuar të mbaj lidhjet me të tjerët.
Every day I keep learning. And every day we got new things.
Çdo ditë mësoj diçka të re, përpiqem ta mbaj mendjen të angazhuar me të rejat e ditës. Pavarësia, ruajtja e lidhjeve shoqërore, respekti reciprok në shoqëri janë prioritete të larta për shumë australian të moshuar. Tema e diskriminimit në bazë të moshës diskutohet në pjesën e dytë të programit të SBS, çfarë mendon me të vërtetë Australia, i cili transmetohet të mërkurën në datën 25 gusht në orën 20:30.